Raganen dogogora kan itta mirganama be katam sasan juru jechudan motumman Ethiopia be xera lamiwon hagitokko kan hojjetan mira ummat chatte bu fakkasumas ilalcha humnota naga exesan balle suf kajedan dubbi man wajjer communication Ethiopia gochi dambi dollo ke satrawatame akkafakenyatte tuqan humnoti naga exesan kanen itta mirga akkasirawatan jirannan garu sirna jiru bakkan bu anjedan Congress Federalawa Oromo garu kan dambi dollo sata u bakka brot itta mirganama rawatam ugad ajira Iskender Freewtu gabafe jallanne dis
Itta mirgana mooma humnooti mootummaa Itoophiyaan gaggeeffame jedhame kan ilaaleen deebii ka kenne mootummaan Itoophiyaa kanneen keessaa hanga tokko qulqulleeffachuusaa ibsee jira. Dubbi himaa waajjira dhimmooti koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammed Said akka jedhanitti isaan akkasii odeeffannoo beekaa qindoominaan uumamanii dhiyaatanidha jedhan. Kanneen keessaa tokko godina qeellamoon laggaa magaalaa dambidoolloo keessatti gocha raawwatame jechuun maqaadhaan gochi kun ka gaggeeffame kibxata qaammee tokko bara 2008 ture sagalee dhukaasaa akka ture kan ibsan namoonni jaan argan miliquuf fiigaa ka ture dargaggeessa umriin 16 Haayiluu Efreem rasaasaan dhaame ajjeefamuu dubbatanii turan. Dargaggeessi kabiraan ibsaa rundee jedhamu dallaa mana isaa keessatti humnooti nageenyaan ajjeefamus itti dabalanii dubbataniiru. Ajjechaan ilma koorratti yeroo gaggeeffamu mana keessan ture ka jedhan harmeen Haayiluu Efreem adda taaddalu tamaam lafa reeffi ilma isaanii jiru yeroo ga'anitti waan uumame yeroo ibsan reeffa ilma keerra taa'ii naan jedhe gaafa intala koo sheexinnoo tokkotti dabaluuf jedhu miila isaa jalan daa'ime. Reefa mucaa koo irratti yeroon kufeettis na reebuu jalqaban maal gochuun danda'a mucaa koo na gargaaruun dhabee jedhanii turan. Dubbi himaan waajjira dhimmooti koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammed Said dhimma kana ilaaluuf yaallee jirraa jedhan reefa mucaa koo irra akkan taa'u godhan ka jedhanii fi odeeffannoo miira namaatti dhageessisu sabaa himaa hawaasaa adda addaan haallitti dhiyaate jira jedhanii dubbichi garuu.
ይሄ በፍጹም ውሸት ነው። እነዚህ ሰዎች በዛም አካባቢ የሌሉ የአካባቢ ሰዎች ያልሆኑ ሞተም የተባለው ሴትዮዋም
ያካባቢ ሁን ጎንኩማ ሶባ ናሞኒ ኩን ናኖ ሰነከሰ ከንንጅር ናኖ ሰነራ ዩሚቲ ጀዳን እንዱዬስ ዱበርቲን ሀደ ጀዳማን ነማ ናኖ ሰና አከንታኔ አርግኔረ ጀዳኒሩ ሰባሂማን ሐዋሳፊ ከነን ለልስቱማን በአን ከነን ብሮን ኦዴፈኖ ከሲባሱን በከማዳ ጀዳን miira ummataa tuquuf jeequmsa kakaasuuf akkasumas humnootii nageenyaa jibbisiisuuf sochii ta'uudha. Kun gonkumaa magaalaa dambidoolloo keessatti hin taanee jedhu obbo Mohaammed itti fufanis gocha akkasii keessaa dhuunfaadhaan kan seenan humnootiin nageenyaa eenyuyyuu haa ta'u eessattuu haa hojjetamu gocha ta'uu hin mallee jedhanii isaan kun humnootii nageenyaa fi sirna jiru kan bakka bu'an miti diina sirnichaatii jedhaniiru. Odeeffannoon akkasii yeroo argamu of eeggannaan ilaaluu fi madaalii eeganii kaayyoonsaa maali? Maalirraa ka'anii odeeffannoo akkasii baasan qabatamaan gocha akkasii ni gaggeeffamaa isa jedhu yaaduun sirrii ta'aa jedhu obbo Mohaammed. Odeeffannoo argame akka jirutti gargaaramuun ni ulfaataa waan jedhu qabu. Oromiyaa keessatti bal'inaan kan sosso'u paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo dhiittaa mirga namoomaa magaalaa dambidoolloo keessatti dhaqqabe jedhame kana gama isaan qulqulleeffachuusaa dubbata. Itti aanaa dura ta'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akka ibsanitti dargaggoonni ajjeefaman lamaanii fi haati Haayiluu Efreem dhuguma jiraattota magaalaa dambidoollootii jedhan adda taaddaluu fi ilmi isaanii du'e Efreem Haayiluu maqaan isaa addaa diimtuu. Lafa jedhamu ganda 06 lakkoofsa manaa 691 keessa jiraatu jedhanii.
Dambidoolloo hizbu uubloo wattoo banaqis wattoo aazinoo Itoophiyaa
hizbu. Kun waan beekamaadha uummanni dambidoolloo uu'uu jedhee guutummaatti gaddaan ba'ee uummanni Itoophiyaa illee tunafin kasabaa himaan irraa dhaga'uun gadda isaanii ibsaniiru. Waan qalbii namaa tuqutu ta'e jarreen kun magaalaa dambidoolloo keessa jiru kun dhugaadhaa jedhaniiru. Hidhattoonni gocha kana raawwatan lammiiwwan keenya maaliif qaama isaanii akka ajjeesan kan nama gaddisiisudhaa jedhu obbo Mulaatuun. Namoota baqataa jiran ilaammatanii ajjeesuun eessaa akka madde naan galuu jedhanii gaaffii kaasu namni maqaa humna nageenyaa xureessuuf nama ajjeesan jedhu hin jiru jiras jedhe hin amanu jedhan obbo Mulaatuun. Sochii mormii biyyattii keessatti gaggeeffame hordofe dhiittaa mirga namummaa dhaqqaban jedhame ifatti ituu hin qulqullaa'in mormitoonniif mootummaan odeeffannoo jiru irratti wal falmaa jiran. Eenyu haa qulqulleessuu inni jedhus adda addummaa guddaa uumee jira jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.